Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Päikene paistab, loodus rõkkab tõepoolest, linnukesed on hakanud kõva häält tegema ja seda on ilus kuulata. Kurb on muidugi see, et ega tänane saade ei tule meeldiv. Tuleb tema paras ja kui niisugune nagu tema tuleb. Igasuguseid küsimusi on ja nagu neetud täna tuleb ette võtta ka natukene vastikumaid teemasid, sest kui need asjad on olemas ja kui me kipume nendega harjuma, siis tuleb aegajalt nii mõneski asjast rääkida natukene jõhkramalt, julmemalt, vastikumalt. Ja kui nüüd vaadata natuke tausta, siis seda võin ma ka endale lubada, sest ei ole otseses sõltuvuses ega käsurea alluvuses mitte kellestki. No tõsi on seadused, mida võib kohaldada, väänata, tõlgendada, võib igasuguste vähemuste õigustega siin vehkida, aga niisugust ennetavat keeldu, et käitu korralikult, selle kohta ei tohi öelda, aga selle kohta peab ütlema nii nagu, noh, me oleme tegelikult harjunud, et käib, seda ei ole. Eile õhtul oli niisugune saade nagu kolme raudne, mis on nüüd tehtud natukene teise vormi peale ja ega, noh, jah, ei ole must vaatajat. Telekast hoian juba tükka aega eemale tõsi, uudised panen ikka taustale mängima, kui uudised parasjagu tulevad. Millegi pärast mulle meeldib see kanal rohkem, mida nagu rohkem ka kirutakse, mulle meeldib ikkagi reporter nolle maha, kuigi terve suur hulk inimesi ütleb, et see on midagi üsna rumalat totrat, miks ma ei tea, aga võibolla nii peabki olema. Praegu muidugi on üks niisugune mäng veel käimas, kes viitsi varutab lahti, see on päris põnev tegevus. Millised kanalid on oma vahel lähisuguluses ja tohivad siis, noh, pisut nagu verepilastuslikult oma asju ajada. Aga heakene küll, see killukene, mille ma tahaksin välja tuua, see oli ka täna kuskil internetis ja just nimelt kolme raudsest, kuhu oli kutsutud siis, kuna tegemist on ju ühiskondlikult tähtsate, ülioluliste, võimsate, teravate ja ma ei tea mis teemadega, siis väljaande Telegram peatoimetaja Marian Joonas ja portaali skeptik.ee vedaja Martin Väilik. No saate ise aru, et see teema on niisugune ilma milleta Eesti Vabariik ei püsi püsti, seda peab analüüsima. Ja nii oligi seal ka juttu maakera kujust, on ta siis nüüd lapik või on tema siis nüüd ümargune. Põhimõtteliselt võib siingi natukene visata mõtted Overtoni akna peale, mis liigub ja ühel hetkel selgub, et kõik on lapses saadik rääkinud, et maakera on just selle kujuga. Küsimuse püstitus muidugi, kui nimetuses on sõna kera, siis küsida, mis kujuga kera on, noh, jah, igal juhul see dialoog oli ilus. Marian Joonas ütles, et tema hinnangul on alust kahelda selles, kas maakera on ümargune. Tõepoolest, ega üksikisikuna ei saa keegi selle tõestamisega vast eriti hakkama, kuigi ta võib esitada kaunikesti veenma versiooni. Ja nüüd siis dialoog. Ilmselt siis välikult seal oli mingisugune trükivea kurat oma näppu sisse vajutanud. Küsimus niisugune, kas te kahtlete, et maakera on ümargune, küsib siis skeptiku poole esindaja ja Marian Joonas, kui noh, nii-öelda udu-uurijate poole esindaja ütleb, miks ma ei või kahelda, kui me räägime skeptitsismist, siis võin öelda, et mina olen hoopis skeptik, sest ma kahtlen absoluutselt igas asjas ja kõige kuradim on see, et tal on siin õigus. Sest see, kes väidab enda olevat skeptiku, see ütleb asjade kohta selge sõnaga. See ei ole nii ja esitab versiooni, mis võib tõestada, aga ei pruugi, sest ega loogiline arutlus ei pruugi alati olla õige arutlus. Emotsioone on ka skeptiku lehe peal küll aga ja eks need teemad on ka niisugused nagu nad on, nii 50-50 pada ja katel, aga siin ma annaksin naisterahvale külmalt punkti võidu, sest ta on no põhimõtteliselt niisuguse vastusega nokauteerinud nii nimetatud skeptiku, kes jäigalt ütleb, see on ainult nii ja see teine ei ole nii. Pole midagi parata, nii tema läks ja muidugi hea, et meil on ühiskonna elu mure valu nüripunktidega tegelev see kolmearuline ja nii edasi. Põrkasin mina ka ühe küsimuse otsa, küsimus iseenesest reibas rõõmus, natuke nagu loll, aga natuke nagu ei ole ka peaaegu nagu, mis kujuga on kera ja mis kujuga on taldrik. See on, küsitakse aeg ajalt ikka siin Tartu hoiulaenu ühistus ka, et kas teil on hoiustele riigi garantii? Ja minu mõttekäik tuli siis selles kaugest asjast, et pangad kui niisugused, võtame kas või föderaalreservi, millel on õigus trükkida raha. Nemad on niisugused kihvtid asjad, et nemad ju laenavad riikidele raha. Riik ütleb, kui palju tohib emiteerida. Pangad siis emiteerivad keskpangad. Ja laenavad selle, kuna riik ei tohi näppe sisse ajada, millegi pärast laenavad selle kommertspankadele, mis on jõhkralt erafirmad, et need siis riigis manipuleeriksid ja natuke rohkem raha tagasi tooksid, kui välja antud on. Seega siis, kui me räägime, et oi, meil on üks väärt pank, nime ma ei hakka nimetama, temal on hoiustele riigi garantii. Vaat siis minu küsimus on, kui pangad on eraõiguslikud, riikidel ei ole ju oma pankasid, on nimeliselt, isegi Eesti Pank on ju Euroopa keskpanga täis omand, kus juures, no kurat teab, kelle oma see Euroopa keskpank veel on, ta ei ole ju selle püha Brüsseli oma. Kui pangad on eraõiguslikud ja riik hoiab oma pangas ja see pank läheb pankrotti, kuidas saab riik anda pankrotti puhul garantii hoiustele, mis on siis, noh, võt siit saate isegi aru, et asi läheb jamaks kätte. Nokk oleks nagu iseenesel seal samuses ja samal ajal peaks kuskilt energiat juurde tulema. Eks esimese vapustusega, kui nokkales sinna samusesse surutakse, võibki nagu energiat tulla, aga võt jah, tahes tahtmata tekib sihukene suletud taas tootmine, et nagu mingit garantiid ei ole. Ega muidugi tegeliku reaalse rahaga niisugustes tingimustes ei saagi midagi tagada, saab tagada ainult läbi selle, et suurendad välja lüpsi. Kui sa tahad raha saada, pead sa raha laenama mõnes teises pangas, siis antud juhul ega see paveri praht ja nullikese mullikesed arvutitest ju ära ei kao. Ja tegelikult saad sa tagada hoiuseid nende samade hoiustajate ehk maksumaksjate rahaga, kes saavad oma raha kätte läbi selle, et nad kõigepealt maksavad selle riigile, siis riik tagab selle sama rahaga nende hoiused pangas ja nemad saavad selle nagu välja võtta, aga nüüd nad peavad uuesti maksma sellepärast, et pangal on nagu intressid saamata ja muu niisugune. Keskpank riikliku üksusena hoiab eraõiguslike pankade raha nagu, aga konks on veel selles, et ega keskpank ei ole ju riiklik. Nad on, no võiks öelda, et avalik õiguslikud üksused nagu, no nagu mingisugune imelik ministeerium, mis on ka tingansih. Ühes küljest ta allub seadusele, teises küljest ta teeb ise neid seadusi ja kaupleb nendega teiste ministeeriumidega, et saada enda jaoks soodsamaid seadusi. See ongi nagu riigi üks sihelmine seoste jada. Aga muidugi on veel nähtamatu rahariik. See on juriidiliselt eraldi nähtavatest või õigemini aimatavatest tavariikidest. Nii et noh, kokteil kogu vurtsu. Kolmas moment on muidugi igasugused eri soodustused selle meie tänase majandusloogikaga seoses, sest noh, vaat see majandusloogika, mis meil on, see ei ole tegelikult majandusloogika, vaid on rahandus- ja karistusloogika. Aga noh, me nimetame seda majandusloogikaks, kuigi, võt jah, huvitav, kas riigil endal on ka majandusega mingeid seoseid, sest ega majandamist ju ei teki, tööd ju teha ei taheta, kõigepealt tahetakse saada palju raha ja vaat siis juba võib midagi saada. Siit me tahes tahtmata jõuame annetuste teema juurde, et tegelikult pangad võiksid ju ka elatuda annetustest, et andke meile raha, siis me tagame sellega teie hoiused, aga see asi läheb väga jamaks. Kas kõik on korras, kui riik millegi pärast hakkab tagama või garanteerima eraõiguslike kasumile orienteeritud organisatsioonide, pankade siis, riskide võtmist? No riski võtmine on see tegelikult, et keegi teeb mingi kapitaalse lolluse. Kas teadlikult või teadmatusest ülemuse käsul tihti peale, kui on palju käske, mis tuleb täita, siis tehakse see ka hooletusest. No selle eest muidugi see, kes oli hooletu, läheb kinni, ega ülemus ei lähe kinni. Ülemus saab lahti ja preemia ka veel. Aga osa ühingud näiteks ei tohi ilma tasuta ja erisoodustusmaksu maksmata garanteerida mitte mingisuguseid oma lihakehadest ehk siis füüsilisest isikust, omanike või juhatuse liikmete või muid sihukesi kohustusi. Muidugi võib öelda, et riik see on midagi muud, aga kuni me ei suuda öelda, mis asi see riik on, kes nimetab asju, mitte päris täpsete nimedega, vaid oma salakeeles, näiteks, et panustame majanduse arengusse, see tähendab, et mingi summa peab kuskil kuhugi liikuma, liigutame raha. Aga see ei kõla nii hästi, kui panustame majanduse arengusse, eks ole? Võib ju teha kampaania, nagu siin on, ütleme, jõulutunnel, et inimesed teevad head, nutavad, hoiavad kokku, teevad head, tegelikult teevad selles massipsühoosis paljud endale halba. Mõistmata isegi seda, et heakene küll see annetus oli tore, pühkisid pisara ära, aga sellest võib alguse saada terve sündmuste jada, mis sinu kui isiku hävitab. Ja riik ei tunne sulle kaasa, sest võt sina oled see, kes oma hooletuse ja hoolimatuse tõttu allakäigu trepil läbi hea teo esimese niisuguse halva sammu astus. Siit me hakkamegi jõudma nende koledate ja vastikute teemade peale, kes tahab või praegu juba oma, no ilus ütlemine on plärakasti kinni keerata, sest siukene julmus see on ka asi, nagu asi. Jah, alati võib öelda, et riik, see on teine asi, me oleme selle riigi patrioodid, me mõistame seda riiki. Aga sama hästi võib koer küla vahel haukuda ja ulguda, sest ühel hetkel me võime öelda, et see riik on nii perses, et ma lähen siit minema, ma olen Soome, ma olen Austraaliasse, ma ei taha siin riigis olla, see riik ei aita mind. Miks? Sest sa ise oled oma hea ära olemisega põhjustanud riigi halb olemise. Need on niisugused kummalised vastikud seosed, mida tahes tahtmata peab endale tunnistama. Ja need seosed tekivad enamalt jaolt ikkagi sellest, et inimesed on kergesti mõjutatavad, et mitte öelda manipuleeritavad ja võib öelda heausksed, aga võib öelda ka naiivsed ja võib öelda ka, et lihtsalt mõtlematult rumalad. Õigustehniliselt on asjad ühtemoodi, aga olemuselt võib neid nimetada teistmoodi. Eile tuli mulle kiri, mis käsitleb ühte teemat, mida mul on muidugi palutud mitte käsitleda, aga mis sa teed, kui see teema on üleval. Kiri hakkab sõnumiga, et portaali objektiiv kevadine annetuste kogumise kampaania on väga edukalt lõpule jõudnud. Umbes 2000 inimest annetas portaali tegevuse jätkamiseks ligi 45 000 eurot, millele lisandub suurannetajate poolt 40 000 eurot. Suurannetajad muidugi on need, keda ei avalikustata ja isenesest ma arvan, et nii tihedalt 40 000 kaupa välja käia. No ma ei tea, Tallinna sadam või see neiupõlve nimega Estonian Air või ma ei tea, mis üksus seda võib endale lubada kohalikest. No öeldakse siin ka uudises, et seega oleme teie abiga kogunud suurema osa portaali tänavuseks tegevuseks vajalikust rahast. Portaalid on müstilised, oleme lugenud siin ju ka Telegrami pankrotist ja jätkuvast kohtuprotsessist, kus asi on ikka nii terav, et lootusetuses üldse midagi tagasi saada, on keegi neljast võlausaldajast koguni isiklikult maksnud ära mingisuguse summa, et kohtuprotsess nui neljaks jätkuks. Tegelikult mõneti on see nagu laiba mõnitamine, kui teine on pikali löödud raha otsas, alguses tehti küll usinasti olega koostööd, aga nüüd on vaja leida see, kes on süüdi, ja ta risti lüüa. Telegram ajab oma asju nii hästi, kui tema oskab. Muidugi võlad, mida seal väidetakse olevat, on absurdselt suured, mis näitas, et alguses oli lootus, see lollide lohutus, tohutu suured. Nüüd hakkab minema. Kangesti meenub mulle niisuguse olukorraga seoses muidugi Lembit Sibula traagiline lõpp, aga seda teemat ei tahaks hästi nagu puudutada. Oli ka suur huumori ajakirja loomine, huumori muuseumi tegemine, ka isikliku korteri pantimine ja siis oli lühike lõppmäng ja Ants Nuut mängis kalmistul trombooni. Väga ilusti mängis. Aga selle 45 000 kogumisega lühikese aja peale kirjutab üks kamraad, kes tegeleb ka natukene valuuta vahetuse muu taolisega, et ma olen näinud suhteliselt lähedalt ühistegevust raha kogumisel. Olgu siis mingisugused hoiulaenu ühistute hoiused, tead ju ise ka Eesti rahva ühisabi, mis läks Piirissaarele ja millest tegelikult oli nii palju kasu, et kõmin Piirissaare ümber suurenes ja enne eile oligi saade, et seal on pood käima pandud, tankla käima pandud. Muidugi ka naiivselt kiideldi juurdehindlus protsentide ja värkidega. Äril võiks ikka mingi saladus ka olla, ei pea olema nii, et äri on ees kikki lipsuga ja tagant palja persega. Aga noh, inimesed on erinevad, vähemalt ausalt ära öeldud, et asjadel on täitsa korralik juurdehindlusega. Väikses kohas lähebki see kalliks, samas kui sa pead ise mandrile sõitma tooma, ega see odav ei tule. Ja kirjutab siin kirjutaja, et tead ise, kui visalt lähevad võlakirjade müügid, igasugused emissioonid. Ja ma ei suuda kuidagi uskuda, et nii lühikese ajaga on võimalik selliste meetoditega kokku saada, nagu praktikas kasutati. 2000 eestimaalase peale 45 000 kuu ajaga või natuke rohkemaga või näiteks poole aastaga 3 miljonit mingi ähmase tuleva, see on mis pensionitega seotud, asutamiseks või muu säärane. No niisugune lause algus viitab juba aktiivselt varjatud annetustele, et mitte öelda rahapesule ja muule taolisele, aga no see on just sellest kirjatükist lähtuvalt öeldud. Kui jutt oleks hoiustest või võlakirjadest, mis annavad tootlus, siis veel ahnus otsustab. Aga et niisama antakse annetusi sellises koguses või makstakse sisse protsenti mitte teeniva osa kapitali osasid suure hulga inimeste poolt, no mina ei usu, kirjutab kirjutaja. Ja lisab veel, et täpselt sama kategooriaga on mitmed nii nimetatud ühisrahastusplatvormid, kuhu korraga tekib raha ja see raha läheb kuhugi. Ja võtab ta siin pärast 3 punkti asja kokku, et see peab olema bluff. No bluff on mitmesuguseid. Aga samas, eks niisugune tõe ütlemise teenuse ostmine läbi annetuste, see on muidugi ja natuke parem vorm, aga samas veel kord, see ei ole see, mis peab olema ühes ausas, vabas, sõltumatus, demokraatlikus riigis, et kerjatakse sellele, kerjatakse teisele, kerjatakse kolmandale. Muidu meie ei saa elada, meil on vaja palka ka saada, nagu siin on olnud skandaalid, et ainult mingisugune tühine protsent läks ka siis siht otstarbeliselt, aga ülejäänu läks tegevuse laiendamiseks. No mõtleme selle peale, toiduvank ühes küljest ajab ta õiget asja, teisest küljest masinapargid, telefoniarved, igasugused muud kulud, laopinnad, no eks seegi võiks hakata koguma ka, no vist ta korra kogus juba rahalisi annetusi. Sellega paraleelselt nägin veel ühte uudist, mis ka ühes küljest on hea ja õige, aga teisest küljest on parasegu nii rõve, et ei sobi ühiskonda sissegi. Uudis selline, et reedel võib iga ühe uksekell heliseda. Uksele noorele vabatahtlikule vastu minnes ja annetuskampaaniaga liitudes saab kodust väljumata lihtsal moel kodututele lastele head teha. Nüüd ma küsin, kui ta kuradi moodi edukas, õnnelikus, toredas Eestis on kodutud lapsed, kellele saab annetustega head teha. Riik on selle peal, selle koha pealt, no absoluutselt kohi, eks ole. Ta on ainult loonud tingimusi, et meil saaks olla kodutud lapsed ja et neile saaks head teha. Võibolla mingisugune tegevus selles sfääris käib, aga no me teame ju, et on palju tähtsamaid küsimusi Riigikogus arutada. See on seaduse muutmise, seaduse muutmise, seaduse muutmise, seaduse kuues muutumatu lugemine, sest noh, lugema tuleb ka õppida ja iga lugemisega võib ju üha ilmekamalt seda seadust ette lugeda. Kodus ju keegi lugemas juhukest jama ei hakka, eks ole? Kellel noortega kohtuda ei õnnestu, need võivad anda oma panuse telefonitsi. No tegelikult tahaks teada, kas siin ka õnnestub niisugune rahahult nii kiiresti kokku saada või veerand sellest. Kevadkoputuse eesmärk on koguda raha SOS Lasteküla ühe korteri remondiks Kohtla-Järvel, et juba juunis saaks SOS Lasteküla ema koos kuue lapsega uude koju kolida. Selleks vajalik summa ja eesmärk annetuspäevaks on 62 000 eurot. See korter peab olema jubedas seisus, ilmselt ka jubedas kohas või umbes nii. Loomulikult talgute korras ei anna seal midagi ära teha. Rahaga annab. Jälle nagu ebaloogiline, kas tõesti läheb inimene enne lõhki, aga kempsu ei lähe, kui talle ei maksta. Võrdlus on muidugi julm, kohatu, jälk, aga tahes tahtmata, kui vaadata, eilegi olid mingisugused laste fondid, poekoridoris, ma ei tea, kõik võimalikud niisuguse krampliku naeratusega koolitatud tegelased kutsusid head tegema, nagu ma eluaeg oleks siin riigis ainult halba teinud. Jah, tunnistan, paljudele olen teinud halba. Aga ilmselt sellepärast, et nemad on teinud rohkem halba ja ma olen kuidagi proovinud neid pidurdada. Aga ma ootan pingsalt. Millal tuleb annetuskampaania Rail Balticu lõpuni tegemiseks, sest kui me juba hakkasime tegema rahva suurel toetusel, miks me ei võiks nüüd teha head? No sinilille ei pane, paneme okkas roosikese kampaania, et Rail Baltic saaks valmis meie NATO sõprade uute kasarmute ja harjutusväljakute jaoks tuleb teha ju ka kena annetuskampaania, selleks, et osta kuskil Araabia maades paugu ära saanud poistele puu jalgu, muidugi annetuskampaania, sest meie peame ju sõpradele näitama, et meie sõdime esimese vile peale rahumeelse rahvana seal, kus kodumaa, kelle oma kurrat teab, kutsub. Siis me võiksime teha ju kampaania veel Europarlamendi saadikute igatsustasu tõstmiseks, sest nemad on kodust kaugel. Nemad nutavad seal padjad märjaks, kui nad lähevad oma suurde, kuid mitte sinimust valgesse hotelli tuppa. Magusamaksu kompenseerimine vaesematele peredele, et nad saaksid ikka magusat ka süüa. Haige kassa on hädas, teeme annetuskampaania, haiglatele juba tegime, teeme haige kassale ka. Stenbocki maja remont. Noh, ma ei tea, mis kuradi lillesid võiks või kellukesi jagada sel puhul. Eurovisiooni hotelli arve, et nad saaksid seal suurema pinna, kuhu nad saaksid kutsuda oma neid sõpru külla. Ühesõnaga, kas meil on riik või ei ole? Või kui meil on riik, kas meil on vaba ja demokraatlik riik, mida me kõikumatus usus ja vankumatus tahtes üles ehitame või kõikumatus usus ja vankumatus tahtes annetustega toetame, siis käega lööme, rahad kokku paneme ja kuhugi mõne teise riigi teeme. Sai kirjutatud siin ka mõni aeg tagasi midagi vanamoodsat luulelikku. Anneta mulle kannel, vanemuine, enne oli laena, aga noh, tähendab, laen tuleb ju tagasi maksta, aga anneta, siis ma saan ta kuskil maha müüa ja sellest on palju rohkem kasu. Annetage, et ma istuks, annetage, et ma astuks, annetage, et ma mõtleks, annetage, et ma ütleks. Annetage söögi raha, annetage ette taha, annetage laulu eest, annetage mängin meest, annetage aate nimel, annetage teen siis imet, annetage päästan lapsi, annetage võtan napsi. Annetage, maksan võla, annetage, ajan möla, annetage surijale, annetage tulijale, annetage isikule, annetage kirikule, annetage spordimehel, annetage sopalehel, annetage, kostab huige. Minge perse, vanemuine. Võt siukene loll luuletus. Ma arvan, et nii mõnigi inimene sattus praegu piileami eesli olukorda, kumma kuhja juurde nüüd minna, kas teha head pühkida pisar või teha süda kõvaks ja ikka kurat võtku pühkida pisar, sest rahvas on siin riigis täna suhteliselt idioodi olukorras. Pole parata. Nüüd võtaksin ette kaks arvutist välja printitud paberilehte, kus on ühe tegelase kirjeldus ka interneti avarustest sellest, mis meil siin parasjagu toimub. Osalesin Eurese korraldatud töötukassa infotunni välismaale tööle jututoas. Panete tähele, töötukassa orgunib välismaale tööle. No meil on omal kõik tööd tehtud ja siis me saame ju viidata, et meil ei ole tööjõudu ja tuua sisse tööjõudu, haritud ja intelligentseid inimesi, professoreid, teaduste, doktoreid ja nende jaoks on nõudepesi ja kohad, aga palju kõrgema palgaga kui meie inimene nõusid pestes saaks. Sain teada, kirjutab kirjutaja. Riigil on kasulik võtta pagulasi ülikooli nimistusse. Pagulane tuleb, pabereid pole, no kas paadist välja kukkunud või kiiruga lahkumise tagajärjel kaotsi läinud, palutakse tõestada, et ta on õppinud kuskil ülikoolis. Kas või internetist välja võetud lõpupildi alusel? Tunnistati ka tõsi asja, et tõesti riik ei tee Eestist välja rännanute tagasi pöördumiseks mitte midagi. No see on ikka, noortel on lahti kõik tee, tõmmake uttu, meil on teissuguseid noori vaja ja nii edasi. Ja seda ka, et elanikond on kriitilisele piirile jõudnud ja soovitatakse sisse rännanutega seda piiri lappida. Ja palju muud, isegi seda, kuidas riik manipuleerib absoluutselt kõigega risti ette löömata. Vot nii. Tean, et räägin mingi saladuse välja, aga räägiti ka seda, et Eestis korraldati rahvusvaheline tööle värbamise mess või midagi sihukest ja sakslasest vahendaja tahtis hirmsasti registreerida neid inimesi, kuna Saksas pidi meditsiinitöötajate põud olema ja kuna teadaolevalt meditsiinipersonal kipub Eestis parema palga peale kodumaalt lahkuma, siis valetati sakslasele, et kahjuks olete registreerimisega hiljaks jäänud ja kohti enam pole. Vaat see on manipuleerimine. Tõstsin häält samuti, kui pakuti Saksa minna, et seal on spetsialistide põud. Küsisin, et miks te soosite ja saadate oma inimesi viitsütikuga pommi otsa. Vastus oli, no jah, me teame, aga võibolla mõni noor tahab keele praktikaks korra minna. Teile ka infoks, et EURES toetab kuni 30-seid reisirahaga sihtkohta ja see ei kuulu tagastamisele. Kohe aidatakse lahkuma. No tegelikult võiks ju mõned vaesed üksused Eestist lahkuda. Valitsus võiks kuidagi hakata mõjutama ja Eesti saakski rikkamaks, kui siia jääks ainult valitsusega. Võt, kus kuradi kohas see maksuraha siis tuleb? See tuleb vist kokku laenata. Ei ole midagi parata. Kellel veel süda pahaks ei ole läinud, sellele võtaksin järgmise kirja. See tuli eile õhtul. Ja see kiri koputab ka päris jälgi värava peale. See kiri muidugi rõhub selle peale, et info, mida ta käsitleb, on tulnud Vene kanalitest. Aga mul on samasugust infot ka ladina tähtedega kirjutavatest kanalitest, mille hulka kuulub kahjuks ka Eesti. Kirjutaja kirjutab nii. Tere, saadan ühe lingi. Tegu on venekeelse propagandamaigulise ja üldistava dokumentaalsaatega homoseksuaalsuse teemadel. Saates on kontsentreeritud info, aga just nii kerkibki asja tuum esile. Ütlen kohe ette ära siin repliigi korras, et kui inimene erineb minust, siis see ei ole mitte minu traagika, õnn ja rõõm või ükskõik mis, vaid tema oma. Kuni ta vähemuse esindajana ei nõua, et ma peaksin vähe sellest, et teda sel kujul aktsepteerima, vaid ka tema moodi olema, Overton Jaken ju liigub, seni pole häda midagi. Mul ei ole midagi selle vastu, kui keegi on hiinlane või neeger, ma tahaksin, et nad oleksid väärikad inimesed, ausad, julged, selge silmavaatega ja teadmiste himulised. Kui meile tuleks sisse kas või 1000 musta mandri tegelast, selleks, et siin usinalt kasinalt õppida, mida siit õppida saab. No näiteks neiupõlve nimega tipis ja siis tagasi minna, et neid teadmisi kasutada oma kodumaa hüvanguks. Rõõmuga nõus. Ja kui meil on sealt midagi õppida, minge ja õppige. Von Kleenis käib ka üks tumedanaga härrasmees õpetamas. No ütleks mööndusega, et see on trummi mängimine, õpitakse ja ei ole meil mingeid rassistlikke probleeme, ei tule ka, sest küsimus on infovahetuses, küsimus on selles, et siin tehakse organiseeritud tegevust ja nii nagu kõikide asjadega, eks 1000 kindlasti saavutab arvestatava taseme. 1000 inimest veel õpetanud ei ole, nii et aega on, aga ta teeb midagi kasulikku. Ja nüüd tuleme selle uudise juurde venekeelse propaganda maigulise. Jah, on niisugune saadete seeria neil, kus räägitakse suhteliselt ühe baaskeemi peal asju, no neid asju korratakse mitu korda üle, videokaadrid ilmestavad häält ja tihti peale, kes viitsib, vaatab ja mõtleb just selle pilguga, et kui ma pilti ei näe ja kuulan ainult häält, kas ma saan aru? Kui ma häält ei kuule ja vaatan ainult pilti, kas ma saan aru? Ja kui niimoodi kuidagi pidi vaadata neid saateid, lahutada teemad ja no see ei ole, ärge nüüd võtke selle päris tõsiselt. ja võtta neid saateid vastu kahe ajupoolkeraga kummagagi eraldi, siis jah, saab nende pealt teha ka mingisuguse üldistuse. Aga kes näeb kahe silmaga kaht rööbast korraga? Teisel mail kirjutab kirjutaja, kuulsin Vikerraadiost uudist, et Eestis on liiga palju lapsi lastekodudes. Näete, me jõuame jälle sama teema juurde, kus me olime. Eesti hiilgab sellega, et meil on lastekodudes palju lapsi ja need ei ole mitte kilekotis sündinud, vaid neil peaksid olema ju bioloogilised vanemad. Ma eeldan, et kaks ja ilmselt erinevas soostki. Eestis on liiga palju lapsi lastekodudes ja liiga vähe kasu peredes, et see peab muutuma. Seda uudist saab vaadelda ka hoopis teises valguses, kui ära vaadata see dokumentaalsaade. Ja siin on ka link ühele niisugusele saatele, kus näidatakse asju, mida minu vanused võivad kindlasti nimetada noorsoo kõlbeliseks rikkumiseks. Seal on juttu sellest, kui õrna seas peab hakkama lastele seletama juba, et tal on endal õigus määrata, on ta poiss või tüdruk või tont teab mis. Seal on ka päris ilus kaader, kuidas, noh, meil seda näidatud ei ole, kuidas üks europarlamendi tegelane pöördub siis saali poole sõnadega, et austatud president, austatud daamid ja härrad, lesbid ja geid, transvestiidid ja tervitab niimoodi umbes 40 sättumust läbi, sest kui sa tervitad ainult minu daamid ja härrad, siis keegi võib kohe käe püsti ajada, aga pederestid, see on solvamine ja kõik, aga lesbid, aga sodomiidid, aga ma ei tea, kes veel. Kas me saame teha sugudest hakkama? Liha ja iga killukest eraldi tervitada. Praegu peaks nüüd olema, üks noor daam saatis mulle siin ka nimekirja, 72 erinevat määratlust. No kujutage endale ette. No vanasti sai veel ette kujutada, see on ühes Itaalia näitemängus ka, mis sai kunagi ära tõlgitud. Kujutage endale ette. Gruppi seksi, kus osaleb 72 erinevat sättumust. Iga ühte esintab üks isik. Jah, perversusele saab alati perversuse kuhja peale panna. Lisaks on seal tore lõik, mille toob ka kirjutaja välja. Vaat see inimsöömise lõik oli midagi sellist, mida ei osanud oodata. Avalikult. Televisiooni saates, pidulikult publiku ees, mis sellest, et väikest tükki ja vist tippkokkade valmistatult, no anna abi. Tundub, et inimsöömine on uus legaliseerimist ootav lõbustus. Ja seal oli, sellest oli meie meedias ka kuskil juttu, et kaks kotti kumbki lasi enda küljest ühe tükki ära lõigata. Ei, no ärge nüüd mõelge ka päris võikalt, kust see tükk võis pärit olla, aga võibolla te ei eksigi. Ja siis praeti seda panni peal, kõik ilusti pandi ilmselt neitsilikku oliivi õli alla ja siis nad istusid vastamisi ja maitsesid kumbki teise liha. Tele saates avalikult. No loomulikult... Lastele oli siukene saade lubatud, lastele ei tohi näidata neid saateid, kus inimene suitsetab. See on kole ja ropp, aga igasugused siukesed trukkimised ja eri vormid ja inimsöömised, see kõlbab lastele küll. Oli seal ka Noh, igasuguseid loomade lahti lõikamise stseene, mida näidati lastele, et nad teaksid, et ei ole tabusid, inimene on nii vaba. Küsimus on muidugi selles, mis sellest kasu on. Heakene küll, linnalapsele näidatakse, kuidas maa hunt lahti lõigatakse, mis tema sees on. No mõni lapsukene seal õrna seas kattis küll käega silmad, aga üldiselt eks nad pärast vahetavad infot ja siis, kui nad näevad mõnda konna või tuvi natuke laperdamas, eks nad siis võivad seda ju ise ka teha. Sest ega nad ei tea ju, miks seda tehakse. Neile seletatakse ainult, et nii saab teha. See on asi ise enesest. Just nagu siin Märt Triineriga oli meil üks saade, kus sai välja toodud mingisugune valemikene, mille lapsed peavad õppima pähe, aga miks? Nad ei tea, kus see on tulnud, nad ei tea, mida sellega teha saab, aga nad teavad, et võt, kui ma need häälitsused kuuldavale toon või need joonekesed paperile tõmban, siis ma saan hea hinde. Mõtlesin ma natukene ka muide eile kohustusliku kirjanduse peale. Lapsukesed gümnaasiumis loevad näidendeid ja peavad näidenditest aru saama. Näidendi lugemine on niisugune kunst, et selleks peab olema natuke teistmoodi töötav aju kui see aju, mida alles arendatakse. Ja ma ei usu, et neile seletatakse, et sa pead näidendit lugedes mõtlema selle peale, mida nad teevad. Kui nad nii räägivad. Kui me oleme näinud kooliteatreid, siis seistakse seal ka näoga üksteise poole ja öeldakse sõnu üles, sest mitte keegi ei suuda nendele sõnadele luua sisemist katet või tausta või mida tehes ühte või teist asja öeldakse. Sest üks asi on rääkida lilledest, olles hall ja laasal ja teine asi on ülistada lillede ilu süüa sise telesaates inimliha. Natukene tekivad teatud efektid. Kirjutaja kirjutab, et see kanal, RTL, paiskab muidugi eetrisse ka igasugust jama. No näiteks saade, kus tõestatakse, et tegelikult olid kõik, ajaloos teada muinas kultuurrahvad tegelikult venelased ja kogu maailm oli nende valitseda ja hoolitseda. Aga see muidugi tõstab venelaste patriotismi. Ja eriti kui Venemaal on ka skeptik, kes ütleb, et see on täpselt nii ja selles ei tohi kahelda, sest ma ise telekast nägin, kuidas näidati dokumentaalfilmi sellest, kuidas 8. sajandil enne meie aja arvamist meie rahvuse esindajad ehitasid, no ma ei tea, mida nad ehitasid, ütleme, mõõtsid maha ja taotlesid ehitusluba Egiptuse püramiidi püstitamiseks. See on kamara jura, sest ega mis määrab rahvuse, no me võime rääkida geenidest, värkidest, aga kõik see on üks suur soga. Kirjutab kirjutaja veel, et ma jagasin seda videot, ma panen selle lingi saate juurde raudselt, iga üks võib seda ise vaadata, kes vene keelt jagab ja eks see ole ka pikaks venitatud, teda on poolteist tundi, kuigi enam vähem 25 minutiga ütleks kõik selle ära, mis seal on, aga arvestatakse ju juhmima publikuga täiesti õigustatult. Või ma öelda vähemalt venekeelse saate kohta ja sellepärast on asja mitu korda üle räägitud nagu meil jooksvates seebikateski, mis ei tähenda, et meie inimesed rumalad on. Üks grupp, no see on pärast internetis jagamist, arutleme vabalt, kes kirjeldab enn nii, kui siin riigis üldse mingit demokraatiat on, siis leidub seda kindlasti arutleme vabalt grupis. Tere tulemast vabalt arutlemise gruppi. Sealt visati mind välja, kui admini Andres Laidveega läks selle lingi all vaidluseks pede teemal. Mina väitsin, et pederastia on ajuheire, vaatamata sellele, et poliitilise otsusega on see kuulutatud normaalsuseks. Lisasin, et kui poliitikud kuulutavad suhkruhaiguse, lampjalgsuse ja düsenteeria normaalsuseks, ei muuda see tegelikus olukorras midagi. Vähem kui minut läks ja ma olin sellest grupist kadunud. Pärast googeldasin ja tuli välja, et noh, hea küll. Aga jah, noh, siin on muidugi inimese isiklikud asjad, aga võt panete tähele. See on demokraatia nagu meie riigis, kus sa võid rääkida kõike seda, mida sa võid rääkida. Aga seda, mis ei ole nii, seda skeptikud ei luba sul rääkida. See on kole ja seda teemat arutatakse ka eriti teravates, eriti nüri saatejuhiga saadetes, millega ma ei vihja ühelegi saatele, mis meie heas teravas aktuaalses teleuniversumis hõljub. Mõni infokild veel, ütleb siin kirjutaja. Iga aasta 25. aprillil on Alice'i päev, Alice imedemaal järgi, ehk siis pedofiilide uhkuse päev. Huvitav, kas sinna ka annetusi korjatakse juba. Lingid panen üles. Sel päeval kutsuvad pedofiilid 11 olema uhked enda ja oma tegude üle ning kandma salajasi sümboleid ja märke üksteise toetamiseks kuni nädala lõpuni. Selles ka tore vastuvõitlev video ja tutvustav video killukene. Jah, need märgid on ja sel teemal olen ka sõna võtnud, need on need pitsa värgid Ameerikas, aga meil niisugust ei ole, see, jah, see on ainult arenenud. No te ühesõnaga saate aru, mis ma ei tahtnud öeldagi, jah. Loodud vabameelne süsteem ja homoseksuaalsuse toetamise lõppfaas on pedofiilia seadustamine. Sellest on juba juttu olnud ja mitmel pool on seda ka nõutud. Juba on ilmunud siin ja seal kõrgelt hinnatud ajakirjandused artikleid sellest, et pedofiilia on häire ja sellesse tuleks suhtuda mõistvalt. On natukene hullemaid artikleid ilmunud. Õnneks või õnnetuseks peaks võibolla poliitkorrektselt ütlema mitte veel eesti keeles. Eesti inimese silmad alles vajavad avamist, et nad mõistaksid, et asjad ei ole üldse nii, nagu nemad arvavad. Pedofiilid on hakanud vaikselt oma õigust nõudma. Mõte on siis selles, et kui pedofiil tahab näiteks oma 7-aastast last ise seksuaalellu pühendada, siis on tal selleks tulevikus õigus. Selles Vene videos on käsitletud ka laste eraldamist, põhimõtteliselt siis rohkem küll ilmselt välismaalaste laste eraldamist oma bioloogilistest vanematest Norras, Inglismaal, kohati küll tundeküllaselt ja kohati no vähemalt mõne esitluse järgi vaata, et isegi õigustatult, aga neid on palju. Ja sellega on tegelenud ka meil siin vägagi hukkamõistetud grupp Eesti vanemad, keda on nimetatud Kremli käepikenduseks, sest Moskva keelas ära ju Venemaa laste välismaale lapsendamise, mis on ka parasjagu kohutav. Kui me räägime siin killukestest, mis on ütleme Süüria ja niisuguste teemade peal, siis paarkümmend tuhat last on kaduma läinud. Laste organitega kaubeldakse. Alguses on lapsendamine, siis on salastamine, keegi ei tohi teada kuhu. Vähemalt ma kujutan ette, et see skeem võiks umbes niimoodi olla. Aga kirjutaja kirjutab, et tahaks lõpetada positiivse noodiga, sest tegelikult on elu ilus ja tore, kui see selliseks elada. Ehk kui saada väärikaks. Ma arvan, et väärikus võibki olla see võtmesõna, mis välistab igasugused hädalised. Ja kui me räägime annetamistest, siis me peaksime mõtlema võibolla tõesti islamimaailma ja Korani peale. Seal on, nende komme on annetada 1/40 oma aasta sissetulekust või noh, umbes niimoodi. Võib ka rohkem, kui saad. Ja see on asi, mida lääne maailmas ei mõisteta täpselt nii nagu intressi vaba pangandust ja muu taolist. Sest kui keegi teeb mingi äri, siis ta teeb selle ju nii nagu arenenud maailmas selleks, et naabril nahk üle kõrvade tõmmata, mitte selleks, et areneda maailmaga. Seal on Araabia maailm, islami maailm. Meil on maailm, mis meil on. Meil on lääneriigid, liitlased. Kirjutaja ütleb, et kõik see ei ole lootusetu ja rasked olukorrad ongi selleks, et inimesed ärkaksid. Kui kaugele lubame inimestena minna selles, et anname otsustusõiguse igas aspektis ja kõiges valitsevale klikile, seda ei tea keegi. Täna meil, nagu me kõik teame, on 8. Shaban 1438 või 5. mai 2017, ehk siis 9. juar 5777 või 5. lehekuu 10230. Juuliuse päev on 2.457.879. Täna on see päev, kui Kristobal Kolon nägi oma teisel reisil lääne poolkerale esimest korda Jamaika saart, kus Obamade suguvõsa veel ei elanud. 1809 Šveitsi Aargau maakond keeldus andmast juutidele kodakondsust. Ma ei tea, kas... No, ma ei teagi, kas jah. Ma mõtlen, et Šveits võibolla sellepärast ongi Šveits, et nad on kogu aeg elanud nagu šveitslased, mitte nagu teised tahavad. 1818 Karl Marx sündis. Saksa juudi päritolu filosoof, sotsioloog, majandusteadlane, revolutsionäär, tiitleid võib tal olla palju. Aga jah, elas tema Inglismaal, kirjutas saksa keeles, mässasid venelased kõigepealt, kuigi sakslased ka. Ja miks? Sellepärast, et ta kirjeldas looduslikke protsesse. Lõppude lõpuks oleks ta võinud olla tavaline profet ja hoiataja. 1821. suri Püha Helena saarel Napoleon Bonaparte. Samal ajal pandi paika, et see oli Londoni ultimaatum, et Saksamaa peab maksma reparatsioonidena 132 miljardit kuldmarka, mille kohta kurjad keeled räägivad, et nii palju kulda polnud maailmas olemas, aga pangandus teeb imet. 1893. võeti USA kongressis vastu üks igavene uhke akt, mis sundis hiinlasi end arvele võtma, sest kuidagi tundus, et neid on palju, aga keegi ei teadnud, kui palju täpselt. 1912. Kõik, kes omal ajal innukalt lugesid ajalehte Pravda, võivad juubeldada. Just nimelt täna, 1912. ilmus nimetet Pravda esimene number. Ja nagu ühes suures riigis ikka kohane oli eraldi tõde pioneeridele, pionierskaja Pravda, komsomolidele, komsomolskaja Pravda ja siis oli see suur Pravda ja kuskil tõenäoliselt pidi olema veel mõni variant. 1920. Arreteeriti anarhistid Nikola Sacco ja Bartolomeo Vanzetti. Kui nüüd tuletada meelde, et Leedus oli Sakko ja Vanzetti nimeline jalgrattatehas, siis võiks arvata, et nende anarhistlikus väljenduski jalgrattasõidus kese teed ja sinka vonka. Noh, autosid muidugi oli siis vähe, voorimehed olid, obune ikka näeb ka midagi. Aga mul oli hea juhtum, muide sõitsin enam vähem 50 kilometrit tunnis ühe kaubiku taga, mis seal ees on, midagi ei näinud ja korraga suunda näitamata kaubik kargas naksti vasakule ja minust 5-6 meetri kaugusel oli no vähemalt 1,5-2 meetrit T-servast jalgrattur märgatavalt aeglasem. Ma ei tea, kas see kaubiku juht tahtiski teha nii, et sõidab peaaegu vastu jalgratast, vaatab kui kaugel mina olen ja siis ootamatult kõrvale, et kas panen nüüd jalgrattale tagant sisse, kas pikki vahe on ikka õige? Oli küll, aga sigadus on niisugune tegu ikka. Nii jalgratturi kui selle kaubiku juhi poolt. Täna 1933. Andis propaganda ja rahvateavitamise riigiminister doktor Joseph Goebbels teada, et 1936. aasta suveolümpiamängud peetakse Berliinis. Peetiga. Ja 1943. loodi kolmas Eesti SS vabatahtlike brigaad. 1945. Saksa riigipresident Karl Dönitz andis kõikidele allveelaevadele käsu pöörduda tagasi sadamatesse. 1961. lendas vist esimese jänkina 15-minutilise suborbitaalse lennu Alan Shepard Jr. 1981. Ja suri Meisi vanglas Põhja-Iirival pärast 66 päevast nelja streiki Bobby Sands, kes kõigele lisaks oli Iiri parlamendi valitud liige. Mis näitab, et parlamendi valitud liige võib ajaloolise pretsedendina vanglas istuda küll. 2011 Harju maakohus mõistis Eesti Euroopa liikumise endise juhataja Anna-Maria Kalojani süüdi omastamises ja võltsitud dokumentide kasutamises. Kohus mõistis Kalojanile liitkaristuse 10 kuud vangistust. Sellest oleks tulnud ära istuda 5 kuud ülejäänud tingimisi 4-aastase katseajaga. Tsiviilhagi tema vastu rahuldati 47 956 euro ulatuses. Ei ole see Euroopa liikumine ka meelakkumine. 2016. valiti Londoni linnapeaks Pakistani päritolu moslem Sadiq Khan. Vastaskandidaat oli Juut Zak Goldschmidt. Jah, niisugused sündmused on siin juhtunud ja eeldatavasti tänaseks kõik. Ei ole midagi parata, nii need asjad meie riigis kulgevad ja kes tahab, on sellega ka väga rahul. Ja ütleb, et rohkem tuleb tähelepanu pöörata headele asjadele nagu maksutõus, mis võimaldab riigil lüpsta rohkem raha.
Haigutab koer, mängib muusikust vend, trillereise meist jääb, siis küll lahkuvad nad. Varjul on mees, on viiul koer janka. Varjul on hääl, varju jääbki see hääl. Trille saavud kuradilt on sääl. Nad teinud on hoovega tööl. Miks müntides helki maasöös? On mänginud mees ja on vallanud koor. Võrrad, et münte ei loeks. Läheb see mees kaelas viiul peaskab. Kõrval tal koer ja taskus päevane saab.
Saade on salvestatud 2017. aastal.